Ba, aipatu bezala elkarrizketaren tartera goaz, eta badakizue gaztainaren kultura gurean oso garrantzitsua izan dela, eta Euskal Herrian ura berreskuratzeko lanetan ari direla, eta Basaburuan ere bai, bertako herritarrek Basaburuko udalaren eta Plazaolako Patzuergo turistikoaren laguntzarekin, egitarau polita antolatu dute asteburu honetarako, gaztainaren feria izanen baita larun batean eta igandean, baina egitarau hori errepasatzeko aprobetxatuko dugu datozen minutuetan, eta horretarako Laura Martinen etorri zaigu gurera. Kaixo, Laura, egunon. Zer moduz, aspaldi, ez? Eta gabe esaten zenuen.
Bai, irrati aspaldi ikusi gabe. Bai, atxegin dago.
Ederki, aipatu dugu gaztainaren feria, gurean gaztainaren kultura garrantzitsua izan delako, ez? Pentsatzen dut, ura bultzatzeko eta berreskuratzeko ideia horrekin antolatu nahi izan duzuela, edo zein izan da helburua?
Bueno, azken urtetan Nafarroan, gaztainondoak eta dauden hainbat aranetan mugitzen hasi da eta berpizten hasi da gaztainarekiko interesa, ez? Nik uste dut, ez dela sekula galdu, ze gaztainak badu zerbait oso soziala. Eta naiz eta ekonomiarik ez egon horren inguruan urte luzetan, gutxienez hori mantendu izan da. Eta horrek pixkat salbatu du, ez? Dena den gaztainediak oso utzita daude, eta gaur egun Nafarroan ez du inorrek ekoizten hola salmentarako eta komerzializatzeko. Orduan, pixkat horren inguruan jendea mugitzen hasi da hainbat tokitan, eta baita instituzioak ere, zen Nafar gobernua egiten ari da ikerketa bat, Intia ere hor buru belarri dago, eta gu pixka bat gure aportazioa egin nahi.
Oso ongi, basan bezala, larun batan eta igandean nahi baduzu errepasatuko dugu pixka bat egitarau hori, ze zabala da benetan, eta oso interesgarria, larun batean bereziki zentratuko zarete hitzaldietan eta informazio partekatze horretan, nor etorriko da?
Begira, alde batetik, Tolosaldetik etorriko zaizkigu Aintzane Kortajarena eta Akaitz Sarasola. Hoiek 2023an jaso zuten Barandiaran beka egin duten gaztainaren inguruko lan baten arira. Eta beraiek pixka kontatuko digute atale etnografikoa ingo dute, ez? Pixka bat, usadioak, eta bar. Hor ere aukera egongo da, hemengo jendeak beren esperientziak eta kontatzeko. Nahi dugu pixka tola, parte hartzaile izatea, eta jende animatzen den beren historioak kontatzen, zegero kalean, eta jendeak oso gustora hitz egiten du beti gaztainetaz.
Bestela lakoatan izaten da hitzaldi ondoren, ez, pote baten bueltan ordunak.
Hori da, hori da. Horregatik antolatu dugu degustazioa ere tartera. Esan dugu, gutxienez degustazioa hori Aintzan eta Kaitzen ondoren, degustazio, edo Mikelen ondoren ez dakigu, baina tartean degustazio bat eginen dugu, ondoren hitz egingo duten ekoizlen produktuena, eta hor suertatuko da nik uste, desinibizio gehiago,
Seguro, seguro. Mikel, aipatu duzu Mikel Díaz Osés, berak zegai ekarriko du, zertaz ze ariko da?
Mikel Díaz Osés Nafarroko teknikaria da, eta gaztainen gai honekin oso arduratuta, kezka handia daukana, eta lan handia egiten ari dena. Eta berak kontatuko dugu pixka bat, horrela Nafar gobernutik ingurumen sailetik egiten ari diren varianten genotipazioa, bertako varietaten genotipazioa, eta pixka bat orokorrean zertan ari diren.
Eta ez pentsa hor bukatuko denik, badira hitzaldi gehiago, urrengoa zein izan den da?
Gero pixka bat nahi genuen esperientzien maila bezala, eta etorriko zaizkigu iparraldetik Gilles Texier, bera hainbat proiektutan egondu da iparralden, eta dago, gaztainaren rekuperaziorako, eta baita ekoizten du ere. Ekoizten du gaztainez egindako hainbat produktu. Pues bai gaztainak almibarren, bai gaztain kremak, eta bar.
Uztut gara zizuke
ezagun edot, eta egizan oso proiektu politxe da Iparraldekoa. Gaina hola modu kolektiboan nahi die.
Bai. Han Iparralden badakigu, ez, kolektibizaziorako joera askoz ere.
Handiagoa
dutela. Eta uste dut hori, bagu baino pixka eta aurrera godoa zela aldortatik, eta orduan pues, bai, eta bestaldetik ondo handaude, eta orduan jo, oso eskuragarri beraien esperientzia ezagutzeko.
Hori da. Eta bukatzeko Leongo Elbierzoko esperientzia ere jasotzeko aukera izan dugu.
Bai, joan, Elbierzo, bueno, zera, estatuko hainbat komarkatan dago lan handia honen inguruan, Galizian lan handia egin izan dute, Extremaduran ere bai, eta Elbierzo, no? Eta bueno, guk ezagutu genuen Balboa herria orain dela urte batzuk gelditu ginen liluratuta, eta han beste gauza askoren artean gaztainen inguruko lanketa polit bat egin zuten. Eta bueno, han Laurizera izeneko marka bat dago, bueno, pixka bat orei, beraiek transformatzen dituzte produkzioak, eta berdin, pues egiten dute hauek gehiago, bueno, kremak eta almibarreta ere bai, baino madalenak, bizkotxoak, tarta eta lakoak ere bai, gero irina, eta bueno, eta oso interesgarria da beraien esperientzia, eta ardun, pues batez ere hori hemen inguruan esperientziarik ez dagolako apenas, pues jo genuen haiengana, eta naiz ta temporada gorenean egon, pues onartu zuten etortzea. Ze saiatu ginen beste batzukin ere, baino karo, denak daude orain justo buru belarri. Yeah. Eta bueno, baino hori, hauek etorriko dire.
Teongi, bai, oso itzaldi interesgarriak, eta ez hitzaldi bakarrik, ze aukera manen da beraien artean, ez, elkarrizketa sortzeko, eta aipatu duzuna, ba iguale ikusleok ere animatzen baldin bagara, ez?
Horixe, gu nahiko genukena hori da, pues jendea parte hartzea, eta alik eta atsegin izatea, eta ez hola sobera tekniko, eta eta soberastun gelditzea.
Elkarrizketa horietatik behar bada sortuko dira ideiak, eta informazioa bildu daiteke ba hemengo esperientzietan ere praktikan jartzeko, hemen ere eskualdean zerbait egiten ari da, ez?
Bai, jo, hemen bueno, egin izan dira hainbat formakuntza, intiak eta sakanako zeaman komunitateak eta zea, bueno, pues hainbat entidadek zedernak, eta jende askok parte hartu izan du, interes handia dago. Eta formakuntza horiek egin izan dira zea, Efren Martinekin, Efren da Extremadurakoa eta beibero bat dauka, eta horren honen gaztainen inguruko jakintza handia. Eta horiek ere igandean egongo dira, pues gutxienez ba beren arbolak saltzen eta hainbat txerto erakusten, bueno, hainbat gauza erakusten. Eta formakuntza horietan jende asko bildu da, eta horren inguruan ere ikuste zerbait geixo sortzeko zorian gaudela, ez? Badela ja, bueno, ba hori, jendea galdetzen hasten da, ez? Behin gaztainondoak pixkat martxan jarrita eta gaztainediak berreskuratuta eta ez daki zer, ez? Gaztain horrekin. Orduan, bueno, hori polita da.
Ematen du pixkat, elmuga baino abia puntua izan ditekela, ez?
Hori da. Ligandeko. Bueno, gainera hori, eske begira, joe. Arbolekin zer ikusia duen edozein gauzak luze joko du, ez? Ze azkenean
bere denbora behar du.
Karreras de fondo, ez? Ez da tomate bat bezala, ez? Orduan, bueno, pues orain dela urte batzuk ja hasi ziren hainbat gaztainedi garbitzen, berreskuratzen eta bar, eta emaitzak pues ja hori ba bizpahiru urteetan, ez? Baina orain bai esaten duzuna izan daiteke ba 3-4 urteetako abia puntuan gaudela, ez? Eta orain ja pues pixkat gehiago ora. A ber sortzen den.
Igandea aipatu duzu, goazen igandeko egitarauarekin ere bai, ze 10:30etatik ordu bete terdietara ba mendialdeko azoka horrekin batera, ez? Hainbat ekimen eta hainbat dastaketa eta gauza asko egiteko aukera izanen dugu.
Horixe, bai. Bueno, lehenbizei patzea mendialdeko azoka bera, eta hori pues azkenean hori eskertzea bertako ekoizle guztioi hori egiten ari direla legina hilabetero aran bakoitzean edo arain batean egoteko eta beren lanetaz aparte hor benga pues hartu igandea ta ba bizkat presentzia egoteko ta eta ordun bueno pues eskertu nahi diegu asko eta hori pues baita ere honek ere aukera ematen zigun gure gaztainaren tematizazio hau ere beste zerbaiten inguruan eta pixka bat osatuago geratzeko, ez? Eta orduan, pues, horiek egongo dire bai jakiak eta bai bestelako artisauak. Eta gero, pues, ja, gaztainen inguruan, salmenta.pare bat, bueno, hiru egongo dire, izango direla hori elbiertzokoa, gero igil separraldekoa, eta gero, plantarena. Eta gero, saskigileak ere etorriko dira. Bakigu gaztaina ez dela bakarrik, osea gaztainondoa ez dela bakarrik frutua eraikuntza, osea mila gauza, ez? Eta ordun saskigintzare oso importante izan da. Eta bueno, geratzen da baten bat Euskal Herrian, da justo Azpeitian geratzen dire bi eta bueno, igual besteren bat dire geratzen da, baina bi hauek azpeitiarrak dira eta etorriko dira batzuk tailer bat egitera eta beste batzuk exhibizioa eta produktuak ere salduko dituzte.
Ba, joe, ezin dugu galdu gaztainaren feria esan dugun bezala larun batean eta igandean, saiatu gara pixkat laburbiltzen orain, baina sartu gure agendan eta hor ere kartela eta informazio guztia aurkituko duzu. Ez dakit zerbait gelditu den,
Laura? Bueno, gelditu da, baita ere gaztainondo baten taila exhibizioa egongo da eta gero Arantzadi Zientzia Elkarteko etnografia saiak ere prestatuko digu panelen erakusketa bat eta hainbat objektuen erakusketa. Así que bueno, gaztain jatea eta gaztain varietateen dastaketa.
Ezin dugu bukatu gaztaina dastatu gabe,
Gero Reino Grumetek ere etorriko dira food truck batekin eta gaztainez egindako hainbat pintxo dastatzeko aukera ere eta bueno. Pues hortxe, gauza
festa hundie, festa hundie dela.
Gainan ikuste, espero dugu erantzun ederra izatea, zorte ona. Baina, bihurtu dezakegun, urteetako tradizio bat, edo?
Hori nahi genuke, horrek gainera esan nahiko luke, pixka bat honen inguruko interesa segitzen duela, eta aurrera guazela.
Eskerrik asko, Laura, eta nahi duzun erarte.
Ederki, mi esker zuei.
Mira eder batez